jon tamani ni yanga kuna funu ye bamananka
Tani ulo vla dafara studio tamani kumasoko no lamebako ayo bismillah ni ebi kunafoni kumabawye CDAO aleka achela benikela Goodluck Jonathan na kakulome kuna lendo tamana anga jamana kona ukatama koni kuncharabi huyanyini franche fanga nyamuko ufe wati munubolo dalendo kalafilu kama ukaseka uwalawala jamaye Ale labla lenko atonyoron fe jaguya la forsa ti commandant koroni o Umar Samake ale koni segina tenendo kata ere di shariati la mroma Anga bila selu konana na dabina se muso ma mono me yoro so cercle kona se so mara konana na nube jenyoron fe ka foro sene ni muso no ni ayira ka foko koni men na fabade soro o gani bara ina ni kuna foni no nomina tente Mariam Koulibaly fe ne ka obe Salim Djouara bolo CDAO aliko ninka misyon mi kuna le notama na anga jamana kono no nyama ya kume Goodluck Jonathan bolo ka nyokanyi do senfe bi uya nyine franche fanga nyama ufe uko ninka wati kele mbolo da kalafilu ulu labe nkonyi mankama uere mi mbolo da le no ufe fevri kalu natala Mahman baba kunta aliku mba kene kan Aisa Loli Munuke Aisa Tajarawo kwa mfalipa manankana
Dofrali franche fanga wakati kan politiki mau ani sote sivili mau kwa niteka ben ukumaka CDAO maminu kwa nikume anga jamana kono nana Olu ya nyini franche fanga nyema ufe uku ujija choko bela jamana nyema kalafili uka kefevri kalula inafo akumfora choko mina. Uko kagile maudo sharia ko ani politiki ko ula ko okumate sisanyi. CDAO mau kwa niya nyini sote sivili ani politiki maufe uku utikedi nyoko maka barake yasa franche fanga ukatanye. Uya idaka foku uko nime franche fanga deme bara ula uju usinsi minka uka bara gafe kono. Minye CDAO mauye uwe guvernema maufo kwa kadaka usaraka jamana kwa nibasigi. Fokatase franche fanga nyema koro ani aka premier ministre lablalima akil najigina CDAO manununga nanine kwa nikunye ya saka franche fanga takabolo laje aleni ka jamana nyema kalafili ulabe nchoko laje ni obuldale nuka bla febre kalola samba fla ani mukani fla
CDAO kanichala bene kulin ko ne ira ka foku jorole no ko sebe sabula ku nyete la ben sabati tola kalafili ulabe nkola u banyi ni franche fanga nyema ko fe u ka wati kele mbolo da kalatano no labe nkama Goodluck Jonathan ale CDAO mko ka chala bene kulunya mogoye ay hakilina munundi mahaman baba kunta ma kuma finke te o kan fale bamanankana
After that meeting,
CDAO chide unye ni sonja dosoro franche fanga nyema uka barala. Nga ni joro kudobe nyokona, nwe kalata bara uye. Ode ato abanyini franche fanga nyema uka ufe, uku jija, uka sebe mbo, sebe mumbe kalata bara ufe sefe se mawi. O kalata uwerebe talike, president sigi ni debite blon sigi likuka. O sebe mko kofe, abanyini franche fanga nyema uka ufe, uka chakeda sigi, wali maka chakeda do usigi, mumbe o kalata nulabe, jiani basigi kon No baran musera kake. Ubato mko bi hakli siki ani dana do soruka barala.
Les organes devant conduire les élections.
ECOWAS region.
Ni kunafuni nunumbe sora wakati be studio tamani ka page Facebook aleni kon Twitter ka. Forsate ale commandant koroni oye suratikulie munu kabara nyeshine ndo terorisu ulokele lima nui oye komiser Umar Samake ale segina tenendo kati yeredi shariati gila mgooma. Nga sisa aliko nibeka endi konona na hawa klibala atonyogo nuk nye forsate mawe ulutara ale labo wajibiala kasobu konona na juma temene okuma ben shariati gila mgooma. Ale rewele kumbogo jendenka obeta like tama minkumbolo dara M5 mgo fe ni o sen fe ma do ko ni bonena unina jwe kalo kle tan kata se ak le tan ani flama samba fla ani muka atonyo kon ko ne ira ka fo kay ni haklina mita ku ko ni afam esa ta jara
ajala kile ka ira ka foko aseme fakali ula minun kera jwe kalo kle tan tan kele ani tan fla samba fla ani muka ani atonyo kon kle ka labo jagu yala kasula forsati commandant Umar Samake Tara nintene kritike yarola. Waka seginkana kasula usabu kwa nibora nyoko nyela ni okera. Lakana ministeri aleni polisu kalapasa lijakuluche. Polisu ya iraka fo gafe doko nana kuye sementi ya listoro waka iraka fo kukiribi natike anyema. Adama diya hake otopotali hukumu kono. Odela jakuli nina iraka fo ukumina ulika jominke tarata ku oborama. Gafe mkono fana ya iraka fo ku unyu Umar Samake kumana ni oere sona akabla sharia kaboluka. Lapasa lijakuli nina iraka fo ku uye forsati komandan kakumame kwa ulutina ba o kelima
Donso aleni anga finitigu selinko nyoko mambewa ni nyono serkli konanana minisiri minka bara nyeshinendo beni kilinya sabatilima. Sibili temene aletara nyoko nye boloda nononi nyoko nche segu marakono. Colonel Major Ismail Wage alekone anyini nukulu flabefe uka benfola sigidala moko uluka here kama. Mamunu kumbe akeneka ni uye mankante mena munu ni nyoko nche ukone iraka fo kunimisi wasara kwa sebe. Anchake nyoko Mohamed Sisi kabwa segu marakono ale misoraka angolame
akunye ministre bolo minga baranye sinondo tela benikama kana jate mineke wale ola munukera keneka olu temene ko fe fonyongo min dona chefinin tabao ani donson nyoranje dokun temene na marabolo rekono colonel major ismail wage ale ministre minye sinondo tela benikama
e bembala do dona sorasuni donso che ni mogobe ka foko donso be ka binganinge donso be ka kodo ke minu manga ke population rebe ko fose normal ke sorasuka wule ka konye nyini yana ko katanye ko sobe ka kanne ka kana kruke nga akunoya parce que donso fana be joro do ray ni so la signe ngok mana ni donso nyem ngok mana akli la nyo famia kmana
donso olu ya jirasa kafo ko ni hakina falen falen na ke sababuye benyoya ka se ka sabati fan flaw ni nyoronje ina fo suleman keta na le donso ka kmala silaye ale bo fanye chogomi
ministre kalanda chamandi ama antunte mindo reunion bena wulit mami famia sorala la kosaba parce que anga langini de tunye Dunzo okanka fengi manke ni sentani nkonana nauti dun saria gashila.
Ne lajere nkofe mamunu kumbe keneka kubina wuleka joke halibi ka baroke sango ben kiliya obseka na maliko na tugumi. Mohamed Siseka la Selidu, studio tamani ntokala kabosigu.
Sisa ambe kaye la fasalikulu ulube kuba utonyokonka miteliko ma ni oye kubo uka chakeda la kataka ubla chakeda were la ubeka ureke uka kelesi ndoye fukata se barabla yoroma. Kujate mino ya iraka foku kenea la fasaliton aleni lempo barake la ulufana mason uchake nyokondoka miteliko ma ureke lendo barabla do sababu ya ufe. Yala uka kanwa Dr. Ibrahim Boubacarso ni ale lekol karamuko ya sanfe kalanso la minga baranyishi neno sharia ko ma alebe onyi ngali jabi awolela adama amadu haidara fe
barabla aboni ni faraje kulufe nuka condition de vie ma reuni kanye ou bien vraiment nuka sarako nuka traitement nuka vraiment nu ose ni matika na bo ni vraiment e syndicat ou tel vraiment e pote argumenté ou te explication ça faut que vraiment ko faso barakela iba invitation ma ça faut que na soni ga tes bureau syndical la hier d'abord faso barakela ni donc faso barakela la vraiment inito bebe bla pied digante kelena hypothèse flabino ni mitira ibeta kata iga posu region ki ga barake ni bangata et autorité ou se ga disposition ta vraiment pour que ga sanction intelligente encore ya maria ke syndicat buluka fokiti ga posu region
muso ulube jeka foro sene yuro so kaufe wani muso nuna ya ira ka foko ulukoni be fen chama sene ina fo benentiga onanyo na fen chama ko wa kwa soroke lin ko fe ube fereke o fere fen nuno na folo membe sora la kabe ga sababu ye ka yiri wa sabati uka togo da ko nana na ali haidara ali an chaka nyo ya yuro so kaufe muso kulu munu be ali kuma barani tenkun ola angola me
Furoba furo sene ni kelembe bi na fansoro siraye togo dalamso chaman bulu
avike sababu ye ubisika demedo ukaduma ani ukadugu erema tuma dola inafo jeneba koita ba fanye chukomi
ale mumbe grupu chesri la munya bura komina
awo amtoka furubo ka ka furubala amtoka sozare da anga furu kona nana ami mogota obala buru furu la buru amso yere ba barake na ya fere ami war black esu kono ami barake amanka na ware ya kera sababu ye ay dugu mogo deme usera ka urubine soro ka bla nga premier civil
Rachel Damele Kafola na lebe group Ivo di la bura tono mimbi soro ni furuba furu nuna abeke sababu ye ulube finisa kadi tonde mbela jerema waka nyanaje balabe ale ya irana kafoko wati dola ko chewbu demeni furo nun senenina
chewbe to ka laburu ka seri ka di ama ande bashe amuso demade rebeto ka ka na ya feret mamena amini ye groupe ambeto ka finisa ka ke uniforme ye ambeto ka don dola tike ka tubuli ke amba ka na ho seti bisiki
nimzo nube wele bla muso to bela jerema uku sendo jekulula ba uluka fola konokulu jelende be bifo yoroso Ali Haidara, Studio Tamani.
Studio Tamani c'est un gros madone dans Suède, Danemark, Suisse, et la République tchèque gouvernement fait, Kafra Ino Européenne.
ametanga marabulu kono gawo ka ofe nkur de vacances o baro koni damne na biso madaina hakli na intara le kol karamgo ka la facilité on fait mimi wele ko snack no syndicat national de l'éducation et de la culture ka da bona min kama ka saka donia di le kol karamgo ma le kol de ma mon me premier cycle ale ni second cycle la o ka bo yala yala la ni vacances kono nana centre d'animation pédagogique gawo ka ofe o nyamoko ko na ira ka fokab na u deme o ka ni hakli na ina kaimara konana na ulandika uka banyumake tome miwele ko pim aleka la nyine te dore ka ka bara wala ngata ka ta marabulu tobe konana na uyo kuna funya di so ma dai na nyoko nyi do sefe aleke ne kan uko na ira ka foku ka bara nye shine no mima oye ka kere chake da ulu ko koro madu iri wa bisa ka sabati to ko mina nyine be dansi bi kuna funu na auniti aka kulo majola abisoro bololo ka 3w.studio80.org wali maka weleli ke fufala ki numero via moka Bisabani Olombla, Bisabani Fla, Aleni Kele. Mali la PAM ni oyo programme alimentaire mondial ye ale koni boraka barasin do sigisinka no ye ka demeta ganye shima oma musaka kota na sirola coronavirus bana kololo koni seramino ma na folokota na sirola o demebe ta ganye shima rabulo munoma oyo kulikoro segu mapti tombaktu gawo ale ni menaka ye ni akli ne barabina ke ubolo kalo woro de konana na ka damne juye kalo la katabla decembre kalo la musaka memina dini manuno ma obetalike Sefawari wa bisaba anuworo aleni kemenani na koku amuzu aleni programi nyamoko ye ayakli na odi segu gajigoma.
L'objectif donc de cette
association ni kunye ka demeke gwauye desebe mununa wasa ukabalosoro watikelena baloko juya keleli besena ohukumu kono kalauni donya ujidili bulodalendo sinji dilika anitobili
ou autre de démonstration culinaire
Johnny, demain nous serons bagaouye.
Des ménages vulnérables.
Décennie fantanya begwa mununa. Ani Covid bana kololo ye munun sengen. Soroni adamadian siratigela. Ni vilikajo imbe talike gouvernement ka chesiri kono. Kanyesi Covid bana kololo ma soroni adamadian la. Wasa uka sirasoro. Ambe barake kominta ani konanton kono. Kulukoro, Segu, Moti, Gao, Tumutu ani menaka marau kono. Oyoro ula, anye sege segeli boloda nan demen bawye gouvernement kunda noye jigiseme irie. Abe gwa ba bishegini durubo munun da sumusumuna o senfe a dona dese tamasyen nyemi. O tamasyen de nyeshi na gwauni demso ma minu shitete mesanfla hakeka musukuno ma jibato ani lujurato anya sinsifna minu ndaga yoro boshulula oyorola
au niveau de ces zones
demen nout la libara beke chogodi
pour l'instant nous allons utiliser donc les coupons
ambe yoro mina ecosystem ambe coupon de di o de donendo wa o de beke pamfe ni vulgajo insefe coupon warla madedu ola ambena se favori wa sabadeka obedi gwa kelengena bela jelema kalu nani kuntala kono inafo ambe wati mina iko 600 baloko gelea wati tofla obedi novembre kalu ani decembre kalu natawla
demain nous la libara beke chogodi
nous allons passer par des ONG
Ambe teme de memba djekulu fe amemunu wele ko ONG o sigida o konana sisan sebembe uluni pamche o ONG nunun debe coupon tla yoro labe pambe munun di mauma o coupon nunun debe fale balola o bekeni jokelawi anu munun che sebembanche nu lubena balo fere ni coupon ye pambe mindi mauma
ou ils vont donc payer avec le coupon que le PAM leur a donné
quels sont les ferou du même boulou d'aller no PAM fe wala saka coronavirus bana charli doya
volume de ménages ou de bénéficiaires
dobora gwao hakela wasa ankana jamana sharia ususo teko minan dafale ofuna bala maski ofuna bedi mauma
des points de lavage des mains bien entendu les masques ou autres également qu'on distribue à nos bénéficiaires